Слика 23. Исусовата смрт. Исус порасна во зрел маш. Тој ги поучуваше луѓето за Божите патишта. Направи многу чуда со кои покажа дека доаѓа од Бог. Но злите луѓе не му верува. Тие го убија приковувајќи го на дрвен крст. Еден војник го прободе под ребрата. Тој беше навистина мртов. Пријатели, Бог му кажа на Адам дека тој ќе умре ако јаде од забранетиот плод. Сите ние сме биле непослушни на Бог и заслужуваме вечна смрт како и Адам. Но Исус умре за да ја земе нашата казна. Сети се како Бог се погрижи за јагне на местото од Аврамовиот син Исак. Исто така, Бог го даде својот единороден возлюбен син да умри на нашето место. Се сеќаваш ли дека Бог му рече на Адам дека ќе испрати еден кој ќе го порази ѓаволот? Сатаната беше поразен кога Исус умре за нас. Сега, моќта на ѓаволот да ни нанесе вечна смрт е одземена преку делото на Господ Исус Христос.